Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova 5 minuta, ovo je Radio Beograd 1. Ove srede, 23. novembra, u središtu pažnje su migranti, situacija pred početak zime, bezbednost izbjeglica, ali i stanovništva. Kako izbjeglice iz parkova smestiti u kolektivne centre, da li države i nevladine organizacije gledaju isto na izbjegličku situaciju, to su samo neka od pitanja za moje goste u studiju. Sa mnom su Vladimir Cucić, komesar za izbjeglice, Jovan Krivokapić ispred Ministarstva odbrane i Radoša Đurović ispred Centra za pomoć i zaštitu tražioca azila. Ostanite se nama do 18 sati.
Said I'd be gone by 5, but it's sunrise and I'm still in your bed. Good night, you sleep means goodbye. Me replaying memories in my head. Look at you, look at you, look what you made me do. You stayed at my house. We were just passing the time. We were young and we ain't had no vows. Nah, nah, nah. Maybe later on I'll text you and maybe you'll reply. We both know we had no patience together day and night. We're denying on our supply, yeah. We ain't satisfied. I could love you all occasions. We got way too much in common.
Počinjemo razgovor u studiju. Kao što sam najavila, današnja tema su migranti i situacija pred početak zime. Izbjeglice sa Bliskog istoka koje dolaze iz zemalja zahvaćenih ratom, ali i ekonomski migranti, tema su u Srbiji više od godinu dana. U posljednje vreme o tome ponovo govorimo, pogotovo što se bliži zima, treba smestiti sve te ljude. Problem postaje i to što su se pojavile i neke bolesti. Problem je također i što veliki broj migranata je u parkovima. Imali rješenja kako da pomognemo tim ljudima, kako da zaštitimo njih i sebe. O tome ćemo razgovarati do 18 sati. Kao što sam i rekla, moji gosti u studiju, komesar za izbjeglice Vladimir Cucić. Dobroveče.
Dobroveče.
Hvala što ste došli. Jovan Krivokapić ispred Ministarstva odbrane. Dobroveče, Jovan.
Dobroveče.
I Radoša Đurović iz Centra za pomoć i zaštitu tražioca azila. Dobroveče i vama.
Dobroveče.
Dakle, ajde, gospodine Cuciću, da počnemo sa vama. Jedno pitanje koje ste rekli da više nije ni u domenu pristojnosti. Imate li posla ovih dana?
Da. Pa ne ovih dana, znate, zadnjih 25 godina na određeni način je to pitanje prilično nepristojno. Ima mi sada, jutros je bilo vidljivih 6300 i možda 40 ljudi, od toga je skoro 5000 u centrima i imamo nekih nešto manje od 200 ljudi na izlaznim kapijama na Kelebiji i Horgošu i preko 1100-1200 u gradu Beogradu, koji u osnovi jeste jedina tačka za brigu u celom ovom sistemu.
Kako je moguće da je taj broj, eto, čini mi se, u posljednja dva dana porastao za 1000?
Pa nije. On je konstantan već, da kažemo, zadnja tri mjeseca je manje više, veoma malo oscilira, on je takav kakav je. Nešto će se, mi očekujemo da će se povećati nešto u narednom periodu zbog činjenice da je mađarska strana bitno smanjila propusnost sa 15 plus 15 dnevno, smanjila je na 10 plus 10 i vikendom ništa, što bi otprilike značilo umjesto 810 ljudi, regularno će proći oko 400 mesečno, pa se taj porast može očekivati, pri čemu će ovaj ulaz, ja pretpostavljam, ostati sličan.
Mi smo se obavezali na 6000 mesta tog nekog smeštenog kapaciteta, jel ih imamo?
Pa znate šta, vrlo je, prvo imamo. Imamo drugo, nismo se obavezali. Znači, postoji dobra volja Srbije da na taj način pomogne, kao i na niz drugih načina, povratom naših tražilaca azila koji su u zemljama zapadne Europe po procesu readmisije, pa na niz drugih načina. Evo, to će verovatno gospodin Krivokapić da govori daleko bolje, daleko je veća pomoć ovo što su združene snage na bugarsko-makedonskoj granici, što zajedno sa snagama Slovačke, Mađarske i još nekoliko zemlja malja praktično u tom pojasu radimo. Mi imamo tih 6000 kapaciteta. Da li je on dobar? Nije dobar. Da li je u skladu sa evropskim standardima? Verujte, svačega smo se nagledali.
Gde? Kod nas ili u Evropi?
Ne kod nas. Ne kod nas. Evo, ja sam pre nedelju dana bio na tursko-sirijskoj granici. Gledao sam ozbiljne centre. Ali sam u isto vrijeme i ja i moje kolege, ja gledali smo centri na Malti, Lampeduze i Lesbose, to mogu biti ponosan samo na ovo što je Srbija uradila i na način na koji je obezbedila prihod.
Radoša, što kaže vaši podaci?
Pa, prema našim podacima, ljudi ulaze i dalje u našu zemlju, sporije odliv, pravo je komesa kada kaže da je sve teže, pogotovo u pravcu Mađarske, sada se ljudi neko više okrenuti ka Hrvatskoj. Međutim, pored ovih vidljivih, da kažem, koji mogu da se prebroje po centrima i na vidljivim mestima u Beogradu i nekim drugim gradovima, ima niz onih, veliki broj onih koji se skrivaju s pomoć krijumčara, sami se snalaze, znači daleko van tog radara, da kažem, sistema. Isto tako, situacija nije naivna, ona je teška, s vremenskim uslovima ti ljudi se nalaze u sve težem položaju. Ono što je bitno jeste da se oni, njihovo psihofizičko stanje pogoršava se, pogotovo u ovih iznad centara. Ljudi su očini sa nedostatkom smeštaja, sa problemima u tim alternativnim uđericama, haustorima gde se skupljaju. Prosto su nervozni, nivici snaga. Mnogi od njih su i bolesni. Pokušavaju da pređu granicu neuspešno, vrlo često, sada je to u povratu 3, 4, 5 puta. Bivaju maltretirani od strane graničnih snaga Mađarske i Hrvatske i ponovo se nekako vraćaju u Srbiju. Ja bih rekao da ova kriza sada od one koju smo imali prošle godine, koja je bila na neki način, da kažem, brzo trajala jedan dan sa prihvatom ljudi, onda se nastavljalo, nisu se zadržavali ljudi ovde, iako je veliki broj ljudi prošao, sada je to hroničan problem i mogu reći da nekako i Beograd i druga mesta postaju nekakav vid utočišta ili svetionika za ove ljude, koji imaju mnoge potrebe, kao svi ostali građani. Znači, to su ljudi koji trebaju, među njima je mnogo adolescenata, to su deca koje su zaista na ulici, kojima treba stručna pomoć, kažem, pored tog preko neophodnog smeštaja. Treba reći da, kada govorimo o centrima, različito u različitim centrima, jako moram da priznam da država se trudi da te postigne kriterijume i da obezbedi adekvatan prihvat, ali zavisno od smeštaja do smeštaja, od uprave do uprave, uvek ima problema, tako da ostaje veliko pitanje kako ćemo mi u budućnosti, pogotovo sa lošim vremenom, i sa prilivom ljudi, kažem, koji ne i dalje ulaze u našu zemlju.
Jovane, da i vas uključimo, evo Radoš je pomenuo krijumčari, stav države je da prosto neće zatvarati tu balkansku rutu, iako ona kao formalno ne postoji već neko vreme, da granica prema Makedoniji ostaje otvorena, ali Bugarska je problem. Kakvi su podaci sa te granice tamo? Patroliraju već od jula, čini mi se, mešovite vojno-policijski patrole. Šta
smo uradili? Da pojasnimo, zajedničke snage vojske i policije su angažovane na našim granicama od 22. jula ove godine, i to i na granici ka Bugarskoj i na granici ka Makedoniji. Tako da u tom smislu tu smo, prisutni smo na granicama sa jasnim zadacima. Pre svega da onemogućimo ilegalni prelazak državne granice i da onemogućimo krijumčarenje ilegalnih migranata. I ta dva zadatka, eto, rezultati samo govore o tome da smo od 22. jula do danas otkrili više od 16.000 migranata koji su pokušali ilegalno da pređu državnu granicu. I veliki broj, verovatno je njih dosta koji pokušavaju više puta na više različitih mesta da uđu u našu zemlju, ali ono što nas posebno zabrinjava jeste podatak da od 22. jula do danas uhvatili smo 95 krijumčara ilegalnih migranata, i to jeste sada, pogotovo u ovom zimskom periodu, glavni problem sa kojim se suočavamo, i prosto težište u našem radu će svakako biti na otkrivanju krijumčara, na otkrivanju grupa koje se bave tim poslovima i na njihovom privođenju pravdi.
Kako se ti ljudi kada shvate da su prosto da neće moći dalje, da li su agresivni, da li prosto prihvate kao činjenicu da ne mogu, pa se povuku, ne mogu da pređu granicu, prosto kako se migranti ponašaju?
Vidim tu pritisak na granicama, pogotovo kada dolazi zimski period. Oni znaju da više ne mogu da pređu, primjer radi, preko Stare planine. Ne mogu da se penju tako visoko, jer su zaista temperature jako niske. Ne mogu da idu rečnim koritima jer će promrznuti. I oni pokušavaju na sve načine da se domognu pre svega novca sa druge strane granice i onda da nađu krijumčarske kanale. Mi tome, mogu reći, uspešno stajemo na put. I otkrivamo različite krijumčarske grupe koji, verujte, toliko su puta promenili taktiku krijumčarenja ljudi od 22. jula do danas da smo i mi se izveštili u tome i otkrivanju njihovih taktika. Evo, primjer radi, posljednje što pokušavaju jeste da širom Srbije otkriju, prosto pronađu ljude koji će za neki mali novac da ih da prevezu teret. Ne znaju ni šta prevoze ni dokle prevoze. Znaju tačno kada dođu na lokaciju gde će preuzeti ljude, tada im se kaže prevešćete tu grupu tu i tu od mesta A do mesta B za toliko i toliko novca.
A koja je to cifra novca, baš me interesuje?
U početku je bila cifra koja se kretala od 800 do 1500 evra po osobi za krijumčarenje, i tu se radilo o ljudima koji su više uključeni u samu organizaciju krijumčarskog posla. U početku su oni i vodili grupe migranta preko granice i tu smo ih hvatali. Kasnije su oni promijenili taktiku pa su puštali migrante sami da pređu državnu granicu, davali su im neke priručne mape iscrtanog terena i govorili im otprilike naći ćete grupu koja će vas sačekati u tom i tom mestu. Imali smo slučaj baš na makedonskoj granici, kada prođete treću tablu za naseljeno mesto, vidjet ćete ivicu šume, našli smo i tačna uputstva i tu će vas čekati kombi sa vozilom koji će vas dalje prevesti. Sada, kažem, oni menjaju opet taktiku, ali i sami migranti pokušavaju na sve načine da uđu. Evo, imali smo pre tri dana grupu od 27 migranta koji su se sakrili u cisterni koja je prevozila gorivo, što je jako opasno. Oni ne mare za svoj život da se dokopaju nekog eventualno boljeg života. Znaju da krše zakone Republike Srbije, znaju da ugrožavaju sopstveni život i znaju da se izlažu opasnosti. Znači, ušli su u cisternu sa, u kompoziciji voza, prosto bila je cisterna prazna, koja nije prevozila gorivo, vraćala se iz Makedonije i tu smo otkrili grupu.
Uh-huh. A samo još u ovom krugu da te pitam, šta se dešava sa tim krijumčarima?
Krijumčari se privode pravdi.
Uh-huh.
Policija radi i svoje nadležnosti, privodi ih nadležnom tužilaštvu, nadležni tužilac podnosi predmet sudiji i u sada u najvećem broju slučajeva imamo čvrste dokaze i oni bude im određen pritvor u trajanju do 30 dana. Što je za sada odličan, prosto odličan.
I da im se zabrani delatnost.
Jeste, i vi sklonite sa tog crnog tržišta 30 dana. Kasnije sada evo imamo u trenutnoj skupštini rasprava o ovim novim zakonima i zakon o krivični zakonik predviđa i mnogo oštriju kaznenu politiku, što nas posebno raduje, posebno pozdravljamo to i nadamo se da će prosto ljudi odustati od tog posla. To jeste na neki način, kad ovako pogledate, laka zarada i za par sati pretrpljenog straha može se dobiti veliki novac, ali je to strašna stvar.
Da.
I upravo o tome stalno govorimo i pokušavamo da se borimo na sve načine.
Gospodine Cuciću, evo čujemo da su ljudi koji dolaze sa Bliskog istoka spremni na sve. Od toga da se voze u cisterni, da se prebace preko reke, 1200 i sami rekoste negde po parkovima, ako su spremni tako na sve, šta onda traži po parkovima?
Pa evo, mislim, hvala vam na pitanju. Da prvo postavimo stvari na pravo mjesto. Ti ljudi ne žele da idu u centar.
Zašto?
Da počnemo od toga. Uh-huh. Tako da ne radi se o tome da nema kapaciteta. I ako krenemo od te premise koje nevjerovatno pogrešno.
Uh-huh.
I nevjerovatno vas vodi ka pogrešnim zaključima. Dakle, ima mjesto u centrima, ti ljudi ne žele da uđu u centar. Zašto ne žele? Zato što ne pripadaju ni jednoj od kategorija koje mogu da nastave put. Kada uđe u centar i kada uđe u normalnu azilnu proceduru, on zna da mu je na kraju tog puta jedna jedina posljedica koja će vrlo sporo da se sprovodi zahvaljujući činjenici da ne postoje sporazum o readmisiji sa glavnim zemljama iz kojih oni dolaze. U ovom momentu 85% njih je iz Pakistana, nešto malo Iraka, Irana, Afganistana i svega nekih 10-12-15% otpada na arapske zemlje koje su do skora bile, 3% su ostale podsaharske lokacije, Kuba, Somalija, Rog Afrike i tako dalje. Dakle, ne žele da dođu. Radi se više, nije čak ni ekonomski migrant. Što se nas tiče, on nije ekonomski migrant, on ne traži posao u Srbiji.
Da.
On je ilegalni migrant, on je čovjek koji ilegalno boravi u zemlji. Mi, gospodin Lazarev iz Ministarstva unutrašnjih poslova, najčešće to kaže, mi svesno kršimo svoj zakon. Zbog činjenice da ne želimo da im uskratimo tu vrstu boravka, ne želimo da primenimo silu. Ceo park se rešava u roku od 3 sata kada bi postojala takva vrsta političke odluke. Ona nije doneta. Ona nije doneta i to je očigledno.
Park je, i je li očekujete?
Ja bih volao da se donese. Zašto? Mi smo 3 puta očistili park. I svakoga,
govorimo o parku kod autobuske stanice, prosto da mi slušalci.
Park je 46 lokacija. Naših 50 ljudi je danonoćno tamo, znate. Uh-huh. Policija i mi smo stalno tamo. Policija i mi smo stalno tamo, svi drugi dođu i odu. Kad to kažem, pre svega mislim na nevladin sektor i mislim na one dušebrižnike koji navrate na 15 minuta i kažu im bravo, to je to, vi ste. Znate, tu je decu lako izmanipulisati. Oni dolaze iz druge kulture. Oni polaze sa tim da su presretni kako će neko da ih zagrli na zapadu i jedva čeka doći. Pa i ako te stave u zatvor, zaradit ćeš 30 evra, 30 evra. Dakle, ta deca su izmanipulisana na takav način da ih neko ohrabruje, bravo, ti si pravi momak, ti sedi tu, nek ti bude hladno, nek te jedu vaške, sedi negde, davit ćeš se od tih guma koje ložiš, a onda ta isti koji ih savjetuje, jer ih ne savjetuje, ode kući u nekakvu toplu kuću sa svojom jako velikom NGO platom i sa svim tim. Ja ne mogu da razumijem tu meru licemerja. Da bi, umjesto da su im svi rekli, znate, nema podrške u parku. Mađarska imala Budimpešt, imala železničku stanicu, trpala 2 nedelje, završila. Kale je u Francuskoj poživao nekoliko godina, završio i do meni. Ja sam sticam okolnosti 7 ili 8 puta najmanje na i do meni bio i bilo mi je jasno tog jutra kad su rešili konačno Grci da to rasele, da će se biti raseljeno i tekako brzo. Ni u jednoj prestonici vi nemate situaciju takve vrste grupisanja, naseljavanja, ilegalnog boravka i tako dalje. Ne mora da bude niko od nas. Dakle, to je suština. Jer kad ga sokolite da bude tu, vi mu dajete lažnu nadu. Masa tih organizacija se bavi pravnom pomoći, psihosocijalnom podrškom. Toliko je tu para potrošeno. I nijednog od tih njihovih korisnika te psihosocijalne podrške, pravnog zastupstva nema više u zemlji. Jer nije ni želeo da bude tu. Da su te pare potrošene na to da mi razvijamo adekvatno kapacitete, da se još zida, da se napravi kao što radimo u primajućim zajednicama, da i vi ako živite u Šidu da kažete evo mi smo tolerantni, znate to su varoši koji su nevjerojatno tolerantni, pustite Beograd. Beograd je po prirodi tolerant, ali kroz Šid je prošlo milion ljudi skoro. Pa red je da im napravite jedno igralište za decu.
Radoše, jesi se prepoznao ovim dušebrižnicima?
Pa ne znam, ja nisam. Dobro. Naša organizacija naravno radi po zakonu predviđena strategijom vlade, želi da svi uđu u centar i poziva već više od 2 godine da svi budu smešteni, ali ako komesar ima, trebalo bi da imenuje.
Jel ti znaš koje su to organizacije?
Ja ne znam jer ne vidim to tako, ali možda sam ja u krivu, kažem, ima mnogo organizacija, to je istina, ima mnogo neformalnih grupa koje nisu ni organizacije, a koje možda, ne znam kako rade, ne mogu da pričamo ispred svih, mislim da to nije korektno. Ali mogu da kažem da čini mi se, ja se suštinski ne slažem sa ovim kako se posmatra ovaj problem i gde se traži možda krivac ili rešenje. Kada se kaže da ljudi ne žele da uđu u centre, ja kada pomislim, na terenu sam non stop, ne znam da li komesar ima informacije sa terena od svojih ljudi kako treba i da li on to vidi u centrima na pravi način, ali ljudi se plaše da uđu u centre. Mnogim centrima se plaše da ne budu deportovani. Plaše se da ilegalno ne budu gurnuti van zemlje.
Ali čekaj, ako je on ilegalno ovde, logično je da očekuje da bude deportovan.
Pa da, ali teško je doći i do procedure, da uđete u centre. Evo ilustrativno, o tome smo mi sada obavestili preko našeg sajta, jedan video snimak, ispred Krnjače, kako izgleda kada jedna porodica dođe sa 4-5 dece iz Afganistana, prilično priprosta, dođu do centra, znači ne žele da budu na ulici, jer niko na minusu ne želi da se smrzava. Ja ne znam takvu osobu. Dođe da se javi u centar u večernjim satima i ne može da uđe u centar. I boravi celu noć, zamislite sa malom decom, ja imam malu bebu. I ja kad sam vidio taj snimak koji smo mi uradili ujutru posle toga, to je bilo jako potresno. Ja ne bih želao da Srbija bude takva zemlja u kojoj će takva deca da pored ogreva, oni su jadni ložili, ne znam šta su sve imali tu ispred centra. Vijori se zastava Republike Srbije, tu je komisarijat za izbjeglice i oni svi borave napolju. Ja pozivam građane da to vide na našem sajtu. I kada ih vi pitate, pa dobro, što vas nisu primili u centar, oni kažu, pa mi smo došli uveče, rekli smo da bi želeli da to budemo, oni su rekli, nemaš potvrdu. Idi u policijsku stanicu da dobiješ potvrdu. Uveče, da odete nepismen čovjek, vidjet ćete sa porodicu, da si oni odu po potvrdu, da je dobiju po onome što mi vidimo svakodnevno na terenu, je gotovo nemoguće. I umjesto da ima razumevanja, pričamo o tome koliko sistem je nekada krut, da se ti ljudi prime u centar, jer nama je u interesu, da svima nama, da ti ljudi budu u centru, a ne da izlažu decu i njihove živote i zdravlje u opasnost. Nemaju ni pokrivku, nisu dobili ni ćebe, nisu dobili ni hranu, ništa. I ti ljudi borave celu cijetu noć. Ta deca su uplakane na potresna scena. Nisu primljeni ni sutradan. Znači, ili drugi primjer ilustrativan s terena. Imali smo trudnicu prošle nedelje. Došla je sa svojim mužem u Beograd. Javila se u policijsku stanicu, uspela je naše prisustvo da dobije potvrdu nameri za azil. Policija, inače, posle naših, mogu da kažem, posle naših obraćanja javnosti u prethodnom periodu, izdaju više potvrde, ali nedovoljno. Ali izdaju potvrdu nameri za azil. I ona je upućena, zamislite, gle čuda, iz Beograda da ide u Sjenicu, a ako nema mesta u Sjenici, da ode u Preševo. Žena dođe po ovom vremenu u Sjenicu, sama, znači nije organizovan prevoz. Nije neko se potrudio da nas sa terena, ako već toliko ljudi na terenu, da obezbedi taj prevoz, i u Sjenici nema mesta. I ona zove nas i kaže, ja nemam mesta, trebam da idem u Preševo. Mi smo pozvali upravo centri, zamolili ako je ikako moguće da daju neki prostor i upravnik je dao svoj neki prostor da smesti to djece. Ne govorimo ovdje o tome da bitno je da građani i institucije znaju što se dešava na terenu. Jer ovdje se radi, ja bih rekao, zamjeni teza. Znate, vi kad imate ljude na ulici koji, znači, ne mogu da pristupe redovno azilnoj proceduri, ne mogu da uđu u centri, nema mjesta u centrima, ili razvrstavanje i odvođenje tih ljudi do centara nije efikasno, vi onda imate ljude na ulici. Ja sam bio, isto mogu da vam kažem, i u Mađarskoj, pa u Mađarskoj nasilje i ograda su delimično rešili stvar, ali nisu rešili, oni zide drugu ogradu i ponašaju se na takav nehuman način da je to sramota i reći. I ja i duboko verujem da srpska država i srpsko društvo ne deli takve vrednosti prema ljudima koji su izbjeglice, poput naših izbjeglica, posjetiću od Turaka pa nadalje. Mi smo bili izbjeglice. I bili smo i u Mađarskoj, bili smo i u Austriji, po celom svetu. I sada, posle izbjegličke krize, ove jugoslovenske, po celoj Evropi. I tamo smo prihvaćeni kao izbjeglice. Mi imamo moralna, da ne pominjem samo pravne obaveze, i moralne. A da vam kažem, reći da je neko ekonomski migrant ili nije, kada imate evo ilustrativnu Afganistanu od 34 provincije, 31 gde postoje ratna dejstva, gde se vodi rat, ne može se reći malo licemerno dok se ne sprovede adekvatna procedura. I sad vi dolazite u jedan, da kažem, javnost koja nije upoznata kao mi na terenu što se dešava, dolazite u jednu nelogičnost. Ljudi kao bi trebali da dođu u centre koji nude med i mleko, što budemo iskreni, daleko od realnosti. Mi treba da kažemo kakve kapacitete imamo, ne treba da se sramotimo, to je u redu, ali kada dobijete kritiku da nešto u nekim centrima poput Krnjače nije loše, onda da to ispitate. Mislim da je kritika konstruktivna, pogotovo kada to usledi posle toliko intervencija. Ja ću ja ilustrativno da kažem za Krnjaču, upravni Krnjače, čovjek koji nema ni kvalifikacije, a i ponašanje vrlo zabrinjavajuće. Čovjek je vozač, on upravlja centrum, ne poznaje ni jedan strani jezik, pravi takve prekrše. Izbacuje ljude, evo, ne prima, ko što sam rekao, to možete da vidite na našem sajtu, ne prima ljude, pravi drugi prekršaj i tako dalje, ne sprečava decu da idu u školu, mi imamo i taj snimak, gdje deca sa torbama koja hoće da krenu u Krnjaču upisanu u školu, on ih sprečava da oni idu dalje, loše se odnosi nehumani prema izbjeglicama i to svi ljudi vide. Naravno, zato to mora da se stane na put. Jel to nije ideja, ja ne verujem da ni komesar, ni bilo ko drugi deli takve vrednosti, ali mora da bude informisan šta mu se dešava na terenu.
Evo, komesar drugi put tiže ruku da mora.
Ja moram da se gospodinu Krivokapiću izvinim, jer ovo je cenjena kuća i ovo verovatno sluša veliki broj ljudi. Evo, danas je Krnjača. Nije mi bila namera da govorim o ono, mislio sam da ćemo govoriti o nečem drugom, ne o Radošu i frustracijama, ali da pričamo i o tome.
Dobro, ovo bi trebalo da bude jedna vrlo informativna emisija, frustracije za posle emisije.
U Krnjača 22. u centru je 648 lica sa potvrdama o izraženoj nameri. Pa sledi Afganistan, Bugarska, Burundi, Gana i tako dalje, da vas time ne ume. Koliko muškaraca, žena, dece, muške, dece, ženske, samica, maloletnika, 75 sa izraženom namerom. Prijem novih lica sa papirima 4. Urgentni prihvat, o kome Radoš govori, 492 lica, 1140, od toga porodica 78, muškaraca, žena, dece, muškaraca 176, 127 žena i 189 dece, toga nema na snimku Radoš. A ovo je svaku noć. Po 500 ljudi preko toga. Da ne dovodimo ljude u nikakvu vrstu zablude. Centar u Sjenici imao 250 mesta, izdate su potvrde za daleko veći broj ljudi, on sad ima 380, mi ćemo ga proširiti na 450. Ja sam i građanima i ljudima u Sjenici više nego zahvalan. Dakle, da još jednom, znate, plasirati tezu kako su oni došli, da su vaške došli iz centara i o tome držati konferenciju za štampu, mislim da...
O vaškama ćemo pričati i posle reklama.
Hoću da vam kažem, vrlo sam spreman i vrlo sam vam blagodaran na pozivu, računajući da je red da kažemo narodu kako smo se spremili za zimu, kako to rade Združene snage, u kojoj smo situaciji sada što se kapaciteta i svih ostalih elemenata tiče. Program neformalnog obrazovanja je upravo sada zajedno sa Ministarstvom prosvete, jer smo shvatili, tu je jedna od stvari koje treba podvući. Nekad smo imali 1000, 2000, 3000, 5000, 6000 dnevno, mi sad svakog dana imamo 6000 sa takvom vrstom potreba. Program to vrsto obrazovanja je sada nešto što raspravljamo sa ministarstvom obrazovanja i sa njima ćemo i raspravljati i razgovarati. Dakle, volao bih ako možemo da pričamo, vrlo sam spreman da pričam.
Naravno,
da pričamo i u pojedinostima, ali bih volao da ako možemo da pričamo takav način, onda možemo, onda će to imati nekakvu
sad ćemo da napravimo pauzu da čujemo reklame, pokušamo ovo da se konsolidujemo.
Eko.
Simfonija tradicije. Koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS i ansambla Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, utorak 6. decembar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Sava centra.
U susret jubileju 70 godina Beogradskog dramskog pozorišta. Nova premijera Terorizam u režiji Snežane Trišić. Vidimo se na Crvenom krstu.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
22. festival autorskog filma. Pogled u novi, drugačiji, autentični autorski svet. Korupcija, sukobi, nerazumevanje, pohlepa, ljubav, borba za pravdu, solidarnost, nada, apsurd. Dobitnici nagrada na prestižnim svetskim festivalima. Filmovi o pojedincima, razbijanje tabua, podsmevanje gluposti. Festival koji slavi slobodu izbora. Od 25. novembra do 3. decembra. FAP RS.
Big Band RTS-a. Trajectory for Trombone. Samuel Blazer, trombon. Specijalni gost, Lena Kovačević. Kolarčeva zadužbina, sreda, 30. novembar 2016. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Nova predstava Beogradskog dramskog pozorišta, Moje dete, po tekstu Stojana Srdića, u režiji Ane Đorđević. Vidimo se na Crvenom krstu.
Jedna od velikih srpskih tragedija. Jedna od velikih pobeda. Dokumentarni film Srbi na krfu. 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS-a.
Eko.
Pusti priču.
Talasanj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanj.
Tito i danas jaše na čelu kolone. Zašto građani Srbije vole vođe i čvrstu ruku? Šta ih plaši? Čemu se nadaju? Kako žive i zašto misle da im život uređuju međunarodne, a ne domaće institucije? Gosti emisije su istraživač javnog mnjenja, sociolog Srećko Mihajlović i profesor Fakulteta političkih nauka Slaviša Orlović. Talasan je četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Časova 38 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje. Danas govorimo o izbjeglicama. Moji gosti su Vladimir Cucić, komesar za izbjeglice, Jovan Kriokopić ispred Ministarstva odbrane i Radoša Đurović iz Centra za pomoć i zaštitu tražioca azila. Rasprava je prilično burna, bila i tokom reklama, ali ajde sada da probamo da je svedemo na neku pristojnu razmeru i da vidimo prvo da li smo mi spremni za zimu. Gospodine Cuciću, procenjuje se negde da zbog bitke u Mosulu i zbog svih tih dejstava nekih milion i pol ljudi će krenuti, koliko će stići do Srbije ne znamo, Ujedinjene nacije apeluju da se pripreme ti kolektivni centri. Da li smo mi spremni?
Pa evo, Gospodin Krivokapić je pomenuo zimu, nije to samo Balkan planina. Mi imamo, to nas je obično relaksiralo. Međutim, činjenica da će more biti kako će biti, će dosta uputiti te rute koje nas obično u toku godine zaobilaze, uputit će na kopneni put. Alepo, Mosul, Raka, to je nešto što će se završavati u toku ove zime, očigledno zbog ukupne globalne situacije. Međutim, ja mislim da će dosta toga ostati u Turskoj. Turci imaju skoro 3 miliona Arapa i oni od njima vrlo intenzivno, i Arapa iz Sirije i vrlo delova Iraka i tako dalje, i vrlo intenzivno vode račun o njima. Problem je onih 350.000 ljudi u Turskoj, od kojih nijedan jedini nije u turskim centrima. Pazite, oni u centrima imaju skoro 300.000 ljudi, to izgleda impozantno, sređeno i tako dalje. U skladu sa klimom, mi to lako bismo uradili kada bi i nama bilo preko zime plus 15-20. Međutim, ovih 350.000, upravo to Afganistan, Pakistan i tako dalje. Ja kad kažem da oni nisu ekonomski migranti, govorim o tome da oni, nijedan od njih nisam sreo situaciju da od njih tražio posao u Srbiji. Uh-huh. Oni kroz Srbiju tranzitiraju i tranzitiraju ilegalno. Da li će oni kao izbjeglice, nisu tražili ni podneli zahtev za status, da li će to uraditi u zemlji destinacije konačno? Verovatno hoće. Ovde neće. I tako dalje, da se ne vraćamo na situaciju. Mi smo, zahvaljujući pre svega Evropskoj uniji, prvo je država, znate, mi smo sa 800 kreveta izašli sada na 5200, svi su nam centri prepuni. Očekujemo ovih dana da ćemo početi Dimitrovgrad, Bosilegrad, to ćemo zajedno sa društvenim snagama, da upravo ti ljudi koji dolaze iz Bugarske, da ne iz Makedonije, da ne budu seljeni na različite lokacije. Na tom potezu je Pirot i Divljana i mislimo da ćemo sa tim kapacitetima ukupno taj bugarski pravac uspeti da amortizujemo. Očekujemo da ćemo u narednih par meseci na tačke koja je njima problematična, znate, Stara planina im je vododelnica od Knjaževca, ovamo Kalna pa gore i levo desno, da ćemo taj deo koji je vezan za Zaječar, Negotin i Borski pravac, da ćemo uspeti da amortizujemo Gamzigradskom banjom. Ako ne, imat ćemo opet kapacitete koji su ovamo dobri. Očekujemo da će radovi na Vranju i na Aleksincu biti početi relativno brzo završeni, proširenje kapaciteta u Sjenici. Očekujemo da će Kikinda najdalje do 10. decembra biti operativna, kao i niz ovih mesta. Najveći deo toga su sredstva iz budžeta, zatim su sredstva Evropske unije. Nažalost, taj mehanizam je spor. Uh-huh. Taj mehanizam je izrazito spor. Mi smo sa tem našim planom i sa snimkom stanja potreba izašli još juna prošle godine, juna ove godine, junu, julu. Ja sam držao niz intenzivan niz sastanaka govoreći ljudi, mi smo u zimi. U našem zanatu zima se završava 30. juna, prva sljedeća počinje 1. jula. Mi smo u zimi, bilo koja nabavka traje 4 mjeseca. Što raspišete u julu, to će stići krajem oktobra kad je već potrebno. Tako da smo mi, što se države tiče, nabavili energente, izvršili smo značajne adaptacije na prostorima koje nismo ni imali namjeru da upodobljavamo, kao što su u Adaševcima sa kapaciteta od 400 u objektu, mi smo sad skoro na 1200. Na Principovcu smo na neki 450, tu je jedna sjajna situacija koja pokazuje da ti ljudi kada veruju, onda stvarno veruju, i time malo možda demantuje nekog. Nama je glavni deo objekta u Srbiji, ali nam je bunar u Hrvatskoj. Uh-huh. Između mene i vas je tolika distanca i ti ljudi ne pokušavaju uopšte da ilegalno uđu u Hrvatsku, mada se nalaze na toj granici, iz niza razloga koje sad ne treba elaborirati. Dakle, u principu smo na celom području zemlje, gledamo da zatvorimo ulazne i izlazne pravce. Sombor nam je proradio i postoji jedan mehanizam koji sprečava da se stvori domeni, da se sprečava da se stvori neki park, to je mehanizam lista u koji su oni sami, svi oni biraju predstavnike, ti predstavnici po redu dolaska vi dospevate na listu za izlazak u Mađarsku, ta lista se šalje mađarskoj strani, tamo se bivate potvrđeni ili ne u nekom roku od mjesec, dva dana, i vi sad sedite, znate da je vaš broj 3527, sedećete, potpuno je svejedno da sedite, i vaš je red nekog 5. marta sljedeće godine i čekat ćete. To je kratko, neki od samaca će čekati i 2-3 godine.
Ja,
već sada. Pa je tako, njihova je politika.
O tome ćemo u nastavku samo da pitamo Jovana, da li su Združene snage spremne milion i po, ali neće svi stići. Evo 350.000, kaže gospodin Cucić, bi moglo da bude pretnja. Da li su naše združene snage spremne? Šta je vama trenutno najveći problem?
Pa združene snage su spremne za rad u zimskim uslovima. Prilagodili smo se tome već ima više od mjesec dana i radimo, da kažem, po tom zimskom režimu. Ovo vreme nam u jednom domenu olakšava naše angažovanje u smislu lakšeg obezbeđenja državne granice i taktike koje primenjujemo smo prilagodili tome. Ukoliko dođe do povećanog pritiska na granice iz pravca Bugarske i iz pravca Makedonije, svakako ćemo procijeniti situaciju i po potrebi i angažovati dodatne snage, predložiti im druge mere, ne mogu sad tačno o njima govoriti,
naravno,
ali smo u potpunosti spremni za to. Primenjujemo različite taktike, obezbeđujemo granicu pešačkim patrolama, motorizovanim patrolama, izviđanjem iz vazduha, upotrebimo zaista najsavremenijih mogućih sredstava kojima raspolažemo u zemlji.
I kako to izgleda na granici sad kada si naveo sve to?
Pa vidite, na granici izgleda tako da je pritisak izražen, ali pritisak ne više da oni prelaze i da pokušaju da uđu u našu zemlju, jer prosto nije u interesu migrantima da pređu na ilegalan način da budu uhvaćeni. I u interesu im je da pređu uz pomoć krijumčara i da se provuku kroz našu zemlju. I prosto kad naiđu na naše snage, okreću se i odlaze. Dešavalo se zaista i da priđu i da potraže
azil,
nego vodu i hranu. Jer znaju da ukoliko prosto dođu u našu zemlju, oni su uradili prekršaj. Prekršili su zakone ove zemlje i prosto dobro su obučeni i informisani da izraze namjeru za traženje azila, jer znaju da ih to oslobađa prekršajne prijave.
A jeste ih upoznali možda vi sa tim pravom?
Pa zajedničke snage imaju jasan mandat i znaju šta rade, apsolutno. Apsolutno primjenjujemo svoje ovlaštenja. U tom smislu policijski službenici imaju pravo komunikacije i rada sa njima. I ono kada govorimo o humanom pristupu, prosto treba to naglasiti. Zaista ako je ko human u odnosu prema migrantima, jeste Republika Srbija. I imamo jedinstven slučaj u našoj istoriji da su organizovane zajedničke snage vojske i policije koje rade i po taj član zakona o odbrani je možda prvi put sada aktiviran da vlada Republike Srbije obrazuje zajedničke snage. Znači imamo dva ministarstva sile koja rade ozbiljan, odgovoran posao u nacionalnom državnom interesu. I nijednom, od kad su snage na terenu, nije došlo do situacije da bi se upotrebila sila prema migrantima. A znamo i sami, nije na meni da to kažem, ali znamo kakve priče dolaze iz susjednih zemalja. Zaista i sa takvim slučajima se mi to prosto susrećemo.
Dobro,
i humani, znači, mislim, za takav odnos prema migrantima smo dobili prosto priznanja i od međunarodnih organizacija, ali i od medija. U kontaktu sam sa njima, verujte, više od 40 različitih redakcija je došlo da izveštava o angažovanju zajedničkih snaga. BBC koji je prošao apsolutno sve prilike i sve uslove od Sirije, Afganistana, Turske, prošli su čitavu rutu kretanja migranata, samo su nam rekli reči hvale. I to možete vidjeti u njihovom prilogu. Isto tako i za Reuters i za druge međunarodne medije.
Dakle, ta južna granica, ako tako možemo da je nazovemo jugoistočna, nam je obezbeđena. Raduše, šta ćemo sa severnom? Mađari, pa, sam si pomenuo, grade drugu ogradu, najavljuju od 1. decembra, samo sekund, najavljuju od 1. decembra da će potpuno blokirati ulaz. Šta Srbija u tom trenutku može da uradi?
Pa, mislim, ja sam zauvek za to da građani budu obavešteni o svemu. Uz napor izuzetni, i to jeste i ono što mi vidimo na terenu, države da pomogne ovim ljudima, ali ti napori moraju da budu bolji, proaktivni. Zašto ovo pričam? Zato da se otklone ovi nedostaci koji onda ukaljaju celu sliku zemlje i isto tako stvaraju prostor da ti ljudi budu na ulici, da budu tako da i nama je u interesu kao društvu, ja mislim da se mi ovde svi slažemo, da svi ljudi budu u centru. U svim centrima. Ako ste vi rekli da mi 6.000, naša volja da ćemo da ograničimo na 6.000, a mi u Srbiji imamo više od 6.000 ljudi, pa ja ne znam šta nas sprečava da mi napravimo i 10.000 ako treba smeštaja. Ako smo pod uslovom da smo humani i da želimo ove ljude u sistem.
Možda nemamo para.
Da. Ako ako nemamo para da se to kaže javnosti, da se traži od donatora, znate, imate Evropsku uniju, imate druge donatore,
to je više
moramo,
puta pominjano, yes,
i da se intenzivira, to su ti političari da to intenziviraju, da to bude jedan, ali ne možemo da ako nemamo kapaciteta, a dolaze nam ljudi svakog dana i dolazeći, imamo ih u parkovima, mi da sada šaljemo ljude odavde u Preševo, a možda da ne razmislimo o povećanju krnjača. Ja ovo pričam s jednog drugog aspekta, upravljanje migracijama, gde mislim da ovaj pristup je malo zastareo onoga što izlaže komesar. On misli da su ljudi roboti, možda da će onda posluša da čeka 3 godine da dobije mogućnost da uđe u Mađarsku, da će da bude...
Šta vi radite u to za to vreme dok komesar kaže da radi to?
Jako je teško, jer kad vidite, na primjer, u Kaleu, ja sam bio u Kaleu pa mogu da predočim kako je tamo stanje. Tamo je Francuska istolerisala boravak tih ljudi, ali im nije obezbedila na licu mesta da ih smesti negde, nego je rekla ti moraš da ideš u Lyon, ti moraš negde drugi daleko da bi oslobodila tu oblast od pritiska na granicu sa Engleskom. Takav pritisak je naš kada govorimo o Mađarskoj.
A zašto nama to nije dozvoljeno, a Francuzima jeste?
Ne, mi, ja pričam upravo o tome, i mi to pokušavamo, očigledno, pokušavam da nazrem i tu politiku, i mi kažemo ne možeš da budeš u Beogradu, idi u Preševu, u Sjenicu, u Tutin i tako dalje. Međutim, Kale se nije ispraznio, nego je na kraju je bilo 10.000 ljudi tu gde je onda došlo bagerima, vojskom, da se oni isele, ti ljudi nisu nestali. Prema onome što mi vidimo, oni su u Parizu, oni su nekim drugim mestima na ulici. A Francuska je uložila mnogo više napora. Ja ovo pričam samo zbog toga što mi ne smemo, ja mislim da mi nemamo luksus kao društvo da ignorišemo ovaj problem i da tražimo izgovore. Čak sve.
Pa ne ignorišemo ga, ovo ja ne znam koja je emisija u kojoj mi govorimo o migrantima.
Ja sam stvarno moram da se umešamo
ako ne znam kapaciteti. Mi moramo da se pripremimo za ono što dolazi. Mi moramo prevoz ljudima da obezbedimo od centra. Mi moramo od centra da napravimo blizu
rastu. Niste mi odgovorili šta vi radite za to vreme.
Mi pravno zastupamo te ljude u postupcima, pokušavamo s njima da odemo do policije da bi dobili iste potvrde o nameri za azil. Ja mogu reći da smo juče odbijeni, da je 15 ljudi s nama odbijeno, rečeno je policija nema kapaciteta. Ja vam to pričam. Policija nema kapaciteta da izda potvrde, nema dovoljno službenika, nema dovoljno prevodilaca da bi izdala potvrdu nameri za azil. Vraćeni smo, juče smo vraćeni, danas smo dobili za dvoje potvrdu nameri za azil i to je ono što mi vidimo na terenu. Naši klijenti, odnosno korisnici, su upućeni, kao što sam rekao. Nije jedan, mogu i mnogi drugi primjere da vam navodim.
Svim dobro, to je sasvim u redu.
Azilna procedura izda, to je u azilnom postupku u Srbiji. 204 lične karte za 9 meseci funkcionisanje azilnom postupku. Od preko 9.000 ljudi koji su izrazili nameru za azil. Ne pričam ovima koji su uspeli da dođu do namere za azil.
Dobro, zvaćemo nekoga iz UPA da nam pojasni šta je problem. Morat ću ovdje da te prekinem. Tražili ste, izvolite.
To je sada, opet je nekoliko opet neistinitih navoda. U Beogradu tražimo potvrdu za azil, pa taj dete da traži azil, on bi tražio dole u Dimitrovgradu. Dakle, radi se o ljudima koji su ilegalno došli dotle. To je prva stvar. Prva stvar. To traži, tako je, traži da bi došlo je vrlo prošvercovano uz angažovanje različitih mreža da već na to, dakle to je prosto.
Pospešuje se kriminal na taj način u zemlji.
I te kako. Činjenica da on može da zatraži to u Beogradu, njega oslobađa odgovornosti, a i te kako znate, kad bi bila situacija ako ne zatražiš u Dimitrovgradu, nećeš je dobiti.
Jel možete to da uradite?
Pa ja, to je deo nekakvih predloga prema Ministarstvu unutrašnjih poslova, nije naš mandat. Te da probam da prvo taj deo, dobro, ignoriše se. Šta se ignoriš? Izvinjavam se, Radoše.
Jakovicima.
Ne.
Nemojte tako reći, molim vas, ovo je jedna fina emisija u kojoj razgovaramo i pokušamo da sagledamo stvar.
Izvinite, mi nemamo na severnoj granici, imali smo 1900 ljudi, sad imamo 200 bez upotrebe sile. Je li to nešto što ne uspeva ili smo možda robete prebacili? Ja vam kažem da smo našli najefikasniji sistem u Evropi. To što će on čekati 3 godine ne zavisi od nas, nego od Mađarske. Što se nas tiče, ne treba čekati ni sekunde. Da stavljati odgovornost ovoj zemlji, znate, na određeni način, činjenicom da će Mađari zatvoriti, nisam najsigurniji. Bi se zatvorila ruta. 6. marta je krenuo zadnji voz za Hrvatsku. 8. marta je ruta zvanično zatvorena. Od septembra nije bilo, od onog čuvenog suzavca na obe kapije, od septembra nije bilo ulaska u Mađarsku. 1. aprila se otvaraju mađarske kapije. Mi smo od 8. aprila tamo. To toliko o tome kako ne znamo o čemu se radi. od 8. aprila tada kreću da se puštaju po 80, po ne znam koliko, i po 300 ljudi koji ilegalno prolaze. Znate kakav je tu, kakav je to pull factor, kolika je to šargarepa. Sada je to onog momenta da, da su Mađari, mi smo tada imali 200 i nešto ljudi u zemlji. 1. aprila smo imali 200 i nešto ljudi u zemlji. Činjenicom da je Mađarska ponovo otvorila, ti ljudi su došli. Oni ne mogu da prelete do Mađarske. Tako da, ako razgovaramo o tome da li ruta postoji ili ne, ja samo molim da se sa dužnim poštovanjem govori o naporima ove zemlje. I da se, da se ništa što ova zemlja nije ne skrivila, nego ništa nismo skrivili. Izvinite, zašto 10.000? Zašto 10.000? Pa nekom, ja se sećam pojedinih zagovarača teorije, ajde da Srbija primi 200.000. Zašto?
Ja se plašite da bi Srbija mogla postati sabirni centar?
Da primimo ljude koji ne žele da ostanu kod nas. Zašto? Izvinjavam se. Dakle, sve ovo što zašto stvarati taj faktor koji bi njih privlačio u Srbiju u kojoj ne žele da ostanu. Znate, ako razgovaramo, trebamo da razgovaramo o politici Evropske unije koja dosta često nije konzistentna, i da je Evropska unija, mi smo ih molili prošlog juna, vrlo jasno rečeno, mi hoćemo da budemo deo rešenja, deo problema, mi smo i dalje deo rešenja sa svim onim što je, ko to ne vidi ili ne želi da vidi ili ga ignoriše, to je opet njegov problem. Ja želim da kažem da su ti jadni, naplaćeni ljudi u istraživanju koje je sprovedeno u Nemačkoj pre nekih 3-4 meseca su objavljeni rezultati, najviše rangirali Srbiju kao mesto gde su bili najbolje prihvaćeni, najorganizovaniji način, ovaj, ona i tako dalje. Ispod nas duboko je Turska, pa mnogo mesta, Grčka, pa Makedonija, pa sve to. Da, da, Radoša, to je istraživanje koje se daje.
Molim te, pošto imamo još malo vremena.
Ja ovde predlažem nešto drugo.
Da li bi podržao ovaj predlog da se izdaje dozvola samo u Dimitrovgradu, ako je niste uzeli?
Ali slučajno, pa o tome se ovde zamena teze, ljudi ne smiju da budu obmanuti zbog ovoga.
Znači, a zašto se obmanjuju ako su ilegalno ušli?
Mi imamo problem, jer su ljudi u parku. Društvo, svi se napinjemo da oni budu negdje smešteni, a čujemo danas da nećemo da ih smestimo, jer što bi mi kad niko drugi nije. Ja ovdje pričam o tome. Evo,
to je sad zamena teze. To je već sad zamena teze. Ne svrhovite je pričati na ovaj način.
Pa makar ostali prazni ili
dobro, ništa. Imamo još 4 minuta.
Ja sam samo moment, ako mogu da govorim. Isto tako, ne znam da li je komesar upoznat sa zakonom. Zakon kaže...
Ja verujem da jeste.
Ja samo ja da kažem, pošto nema pravno, da kažem šta je zakon, kaže, svako ima pravo da nam izrazi namjeru zazive gde god na teritoriji Republike Srbije. I vojniku.
I mi to i radimo.
Isto tako, znači i u Dimitrovgradu, i u Nišu, i u Preševu. Ne da zatraži u Preševu, pa da ne može da izađe iz centra, u Preševu dođe do centra za azil, ko što je danas slučaj. Ili u nekim drugima. Ima pravo na fair postupak. Ima pravo ako je izbeglica po definiciji.
A šta od toga ti ljudi ne uživaju u Srbiji?
Da iz Sirije, iz Iraka dolaze ljudi koji beže kao mi. I ti ljudi barem treba da imaju ovde pristojan i human smeštaj. Srbija pomaže, uopšte nije sporno to. Ja govorim na ovaj fenomen da imate ljudi po parkovima i pokušavam da objasnim na drugi
način. Sada ćemo se, nadam se, organizovati kako znamo i umemo. Kakvu zimu očekujete, gospodine Cuciću?
Pa kao i svake godine. Kao i svake godine mi sad imamo do kraja aprila ćemo imati, neka je ona i najblaža. Imaćemo izrazito težak period pred nama. Ja se nadam da će biti rešen problem parkova na način na koji bi bilo najviše odgovarajuće i za te ljude i za naše državljane, da će svi oni, da će se svi, naročito civilno društvo, jedan deo tih čuvenih neformalnih grupa, znate, imali smo situaciju da i to znam da je na kraju emisija, ali do juče smo bili NGO, onda danas skinemo taj prslučić i mi radimo kao volonteri, radimo to isto i tako dalje. Ja se nadam da će se svi ujediniti oko toga da je trebamo da radimo u interesu tih ljudi. Drago mi je što je Radoš kucano otvorena vrata, jeste, Radoše, sva ta prava koje si, ta prava su im u ovoj zemlji obezbeđena i daleko više od toga. Ne, pa ja ne znam onda nešto, da li sam upoznat, to je već.
O tome posle emisije. Jovane, vojska spremna?
Vojska je spremna, imamo pomoć međunarodnih policijskih snaga, oni su raspoređeni duž bugarske granice, Zaječar, Negotin, Dimitrovgrad, kontingent iz Češke, Slovačke i Mađarske, to je prvi deo pomoći koji je stigao iz Europske unije. U drugom delu dobit ćemo pokretnu opremu za osmatranje, a u trećem delu očekuje se i stacionarna oprema koja će nam ostati.
Ostalo je još mnogo neotvorenih pitanja, no, ja si da, samo, ajde, zaključe. Ali ne, kratko, molim te, pola minuta.
Samo da kažem, znači, samo se nadam da svi napori su usmerili da suzbijemo krijumčarenje, a da izbjeglicama omogućimo da uđu u našu zemlju. Podsećam, zabrinjavam, brinem se o kosovsko-srpskoj administrativnoj zoni, granici, isto tako granice sa Crnom Gorom. Jer odatle ljudi počinju da dolaze i zahteva jednu veću mobilisanost svih državnih institucija proaktivno.
Moram da priznam da je prošle godine jeste da je bilo znatno više izbjeglica, bila lepša slika, pošto su i komesarijat i nevladine organizacije i građani zajedno radili za istu stvar, sada su se malo odnosi, čini mi se, narušili. Ja se nadam da ćemo uspjeti da
rešimo.
Hvala vam najlepše, moji gosti bili Vladimir Cucić, komesar za izbjeglice, Jovan Krivokapić ispred Ministarstva odbrane i Radoša Đurović iz Centra za pomoć i zaštitu tražiocima azila. Ja sam Nikolina Miljković, hvala vam na pažnji, do slušanja, prijatno.